Хөрмәтле тыңлаучылар, инде ишеткәнлек ише дүшәмбегә каршы төндә Казан яшел үзән юлында шартлаган ВАЗ-2110 машинасы табылган. Шартлау урынында 50 метр тирәлектә машина калдыклары, шулай ук 3 кешенең ясады, Калашников автоматы һәм дини язмалар табылды, дип хәбәр итә Азатлыкка Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе Андрей Шептицкий. Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов әйтүенчә, Казан яшел үзән юлындагы шартлау Дагыстандагы хәлләрне хәтерләтә. Радикаль сугышчыларның һәм хокук саклау оешмаларында эшләүчеләрнең шартлатылуы, атып үтерелүе турында хәбәрләр Дагыстаннан еш килә. Инде Татарстанда да шундый хәлләрне көтергәме? Мондый сорауларны без Гаджи Хасановка бирдек. Ул азатлыкка Дагыстандагы шартлауларның мөмкин сәбәпләре, анда җинаятьләрнең гадәттә мәхкәмәгә барып җитмәү һәм зыян күргән кешеләрнең дөреслек таба алмау хакында сөйләде. Менә аның әңгәмәсеннән бер өзекне тыңлап карыйк.
Для нас вообще-то это уже и не такая уж большая и громкая новость, но я полагаю, что для Татарстана это шок. Вообще и последние события, и в частности вот этот случай. Ну, для нас, да, для нас такие сообщения уже действительно и не такая уж и большая новость, потому что очень часто даже в самой Махачкале находят сгоревшие машины, внутри трупы. И не только в Махачкале. Ну, буквально, вот, я сделал небольшую, может быть, сказать, подборку, вот, ну, чтобы не удлинять наш разговор, вот, приведу буквально два примера. Вот, 20 мая вот, найдена машина в Унцукульском районе. Это в Дагестане, да? ВАЗ автомобиль был обнаружен труп, и сообщается, что, ну, естественно, мы ссылаемся на данные МВД, вот, там пишется, что найден труп и взрывное устройство. Вот взрывное устройство, модельное взрывное устройство, это такая атрибутика, что ли, постоянная, которая находится таких сгоревших машинах. В Буйнакском районе, около поселка Талги, тоже у нас в Дагестане, 1 июля была найдена взорванная, ну и сгоревшая в дальнейшем машина, опять-таки ВАЗ, тоже обгоревший труп на водительском сиденье. Ну и сообщается, что опять-таки в салоне сработало взрывное устройство. Также недавно в Махачкале тоже, значит, сдетонировало взрывное устройство в машине, было найдено 3 трупа. Ну, для нас это действительно не новость, это очень часто бывает. И поди докажи, что это боевики или не боевики. Это очень трудно, ясное дело, но буквально по... Вот один из примеров, приведенных мной, родственники погибшего, то есть сгоревшего машины, сообщили потом, они перекрывали дорогу, помнится, сообщили, что этот человек никак не мог, никакого отношения не мог иметь к этим устройствам или к боевикам, потому что он был очень тихий человек, и только единственное, что он усердно молился Богу.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов фикерләре иде. Аңа без башка сораулар да бирдек. Бу шартлаулар артында кем тора ала дип сорадык. Моңа җавап бирә авыр, Дагыстандагы җинаятьчеләр төрле битлекләр киеп эш итә ала. Әмма экспертлар, сәясәт белгечләре фикеренчә, мондый хәлләрне хокук саклау оешмалары үзләре җинаятьләрдә шикләнгән кешеләрне рәсми төстә дәлилләп җавапка тарта алмагач оештыра. Статистика эчендә торышулары мөмкин, бу сер түгел. Бу бөтен илдә шулай. Сон дан артыннан куалар. Аларга фәлән җинаять эше, фәлән кешене кулга алу турында билгеле план куелган булса. Тагын бер сәбәп: сугышчылар сылтавы белән шартлауларны бай кешеләрдән акча таләп итүче криминаль төркемнәр оештырган булырга мөмкин, дип саный Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов. Шулай ук аңа бу эшләр өчен кем булса да җавапка тартылдымы дигән сорау бирдек. Аның җавабы мондый: искә дә төшерә алмыйм, мәгълүмат юк, бик күп кеше үтерелде. Төрле хәбәрчеләр һәм җәмәгатьчелек вәкилләреннән генә дә 20 кеше һәлак булган иде. Берсеннән дә үтерүчеләр табылды дип әйтеп булмый. Яңа гына Черновик дигән бәйсез газета хуҗасы Гаджи Мурат Камаловны атып үтергән кеше табылды дип әйтелде, әмма соңыннан бу мәгълүматлар кире кагылды һәм күп очракта шулай була. Минемчә, тиешле җаза бирелмәү җинаятьчелекнең артуына китерә. Бу хәлләрдән соң Татарстанга да шундый җинаятьләрнең артуын көтергәме дип кызыксындыгыннан. Фаразлау авыр, дип җавап бирде ул. Әмма Дагыстанда андый җинаятьләр арту тенденциясе күзәтелә. Яңа гына Хасав йортта шигырьләр мәчетенә барып кирип, як-якка ата башлаганнар 7 кеше үлгән. Бу Дагыстан өчен яңалык, чөнки республикада шигырьләр бик аз. Хәзер инде Дагыстандагы хәлләр Гырак сценарий белән бара дип әйтеп була. Дагыстанда шигырьләрнең булганы юк иде, әмма хәзер кичкенә төркем барлыкка килгән һәм дини төркемнәр арасында низак бара дигән сүз. Шартлауларда тыныч халыктан зыян күрәме дип сорадык. Әйе, диде ул. Андый хәлләр бик күп булды. Шартлаган урыннарда үтеп барган хатын-кызлар, балалар да үлде яки яраланды. Мондый хәлләр гадәттә хукук саклау оешмаларында эшләүчеләргә һөҗүмнәр булганда була. Тыныч халыкның үлеме өчен дә беркем дә җавап биргәнен хәтерләмим, дип әйтә Гаджи Гасанов. Дөреслек эзләгән кешеләр нинди дә булса нәтиҗәгә ирешәме дип кызыксындык. 20 майда машинада янып үлгән Мөхәммәтхан Магомедхановның туганнары юлны ябып, аның шартлауларга бернинди катнашы була алмавы, аның бик тыныч кеше булуы, динне нык тоткан кеше булуын сөйләде ул. Зыян күргән кешеләрнең туганнары урамнарны да яба, тимер юлны да яптылар. Махачкалада күптән түгел Киров районы полициясе бүлегендә кулга ала яздылар. Теге яки бу эшне тикшерергә вәгъдә бирәләр, кешеләр тарала, әмма ахыр чиктә конкрет нәтиҗә булмый, диде Гасан. Дагыстанда террорга бәйле тагын инде җинаятьләр кылына дип кызыксынды аннан. Беренче урында шартлаулар һәм кешеләрнең югалуы тора. Гадәттә төнлә хәрби киемдәгеләр килә, алып китәләр, туганнар кая эзләргә белми аларны. Соңыннан шушы кешеләрне полиция яки прокуратурада табалар. Кемнедер җибәрәләр, башкаларын сау астында калдыралар. Бер үк вакытта хокук саклаучыларның үзләренә дә бик күп һөҗүмнәр ясала. Өченче урында исерткеч эчемлек кибетләрен юк итү. Әмма моның артында террор түгел, акча таләп итүче бандитлар торырга мөмкин диләр. Дагыстанда менә шулай таушсыз тынсыз ватандашлар сугышы бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Хасанов фикерләре иде.